เราจะต้องมาใคร่ครวญถึงพระคำเหล่านี้ในหนังสือ2เปโตรเพราะว่าหลายๆคนมักจะคิดว่าวันขององค์พระเจ้านั้นยังไม่มาถึงขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคำใน2เปโตรที่ได้เตือนสติเราข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับคำแบ่งปันของพี่น้องเราเมื่อสักครู่นี้มีพี่น้องผู้เชื่อหลายๆคนที่ไม่ต้องการที่จะรู้เกี่ยวกับวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าหรือการเสด็จกลับมาขององค์พระเจ้ามีบางคนก็รู้แต่เขากลับไม่ใส่ใจหรือพอยิ่งเมื่อเรากลับมาดูในเรื่องของตราที่6เมื่อตราที่6ถูกเปิดออกเขาก็รู้ว่าการพิพากษาหรือพระวิเคราะห์อันใหญ่ของพระเจ้านั้นได้มาถึงแล้วมีหลายคนได้รู้ในสิ่งเหล่านี้แต่พวกเขากลับไม่สนใจไม่ใส่ใจถึงการเสด็จกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์จะมาพิพากษาโลกนี้แต่เมื่อพระองค์จะมาพิพากษาโลกนี้ท่านจะหลบหนีไปที่ไหนได้ท่านจะซ่อนตัวอยู่ในถ้ำหรือจะไปขึ้นไปบนภูเขาซ่อนตัวภูเขาร็อกกี้ท่านคิดว่าท่านจะไปซ่อนตัวที่นั่นได้หรือในเวลานั้นไม่มีที่ไหนที่ท่านจะซ่อนตัวได้แล้วเป็นเวลาที่พระองค์จะมาพิพากษาโลกนี้ในหนังสือเยเนซิสได้พูดถึงเมื่อเดิมนั้นฟ้าสวรรค์ได้เกิดขึ้นและได้อุบัติขึ้นด้วยคำตรัสของพระองค์ทำไมท่านเปโตรจึงใช้ถ้อยคำนี้มาพูดกับเราสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นการพูดครั้งแรกแต่ในหนังสือเยเนซิสบทที่1นั้นได้พูดไว้แล้วโดยคำตรัสของพระเจ้าไม่ใช่หรือฟ้าสวรรค์จึงได้อุบัติขึ้นตั้งแต่ในเวลาโบราณแผ่นดินโลกก็ได้เกิดขึ้นแยกออกจากน้ำและท่ามกลางน้ำพี่น้องทราบหรือไม่ว่าซาตานนั้นเป็นทูตสวรรค์ที่ตกต่ำมันมีความงดงามและก็มีสติปัญญาในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาของยุคของทูตสวรรค์พระองค์ให้ทูตสวรรค์นั้นปกครองเพราะฉะนั้นเนี่ยซาตานซึ่งเป็นหัวหน้าทูตสวรรค์นั้นในพระคัมภีร์จึงพูดว่าเป็นผู้ที่ครอบครองโลกนี้เป็นผู้ที่มีอำนาจปกครองครอบครองโลกนี้และเป็นช่วงเวลาก่อนที่อาดัมจะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นสิ่งทรงสร้างต่างๆฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกนั้นอยู่ภายใต้การปกครองของทูตสวรรค์และพระองค์ก็ได้ทรงพิพากษาทูตสวรรค์เหล่านั้นและได้พิพากษาซาตานแต่พระเจ้าไม่ได้ถอดอำนาจออกไปจากซาตานมันยังมีอำนาจอยู่และเมื่อในหนังสือเยเนซิสพระองค์ได้ทรงมาฟื้นฟูแผ่นดินโลกนี้ใหม่ในเวลา6วันพระองค์ได้ทรงสร้างฟื้นฟูสิ่งต่างๆขึ้นมาใหม่และในวันที่6พระองค์ได้ทรงสร้างอาดัมทรงสร้างมนุษย์ตามแบบฉายาของพระองค์ก็เพื่อให้มนุษย์นั้นปกครองครอบครองสิ่งต่างๆบนแผ่นดินโลกนี้เพราะฉะนั้นประสงค์ของพระเจ้าพระองค์จึงต้องการที่จะให้เราทั้งหลายซึ่งเป็นมนุษย์ที่พระองค์ได้ทรงสร้างนั้นมาปกครองครอบครองแผ่นดินโลกนี้นี่คือสิ่งที่ได้ยืนยันในหนังสือเฮบรายบทที่2เช่นเดียวกันพระองค์ประสงค์ที่จะให้มนุษย์ที่มีสภาพต่ำกว่าทูตสวรรค์เล็กน้อยนั้นมาครองปกครองสรรพสิ่งต่างๆในโลกนี้ในช่วงเวลาที่พระองค์ทรงพิพากษานั้นแผ่นดินโลกนี้ก็ได้ปกคลุมไปด้วยน้ำในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่มีความวุ่นวายมีความสับสนวุ่นวายก็คือเต็มไปด้วยการพิพากษาของพระเจ้าเช่นเดียวกับในช่วงเวลาที่อยู่ในภาวะสงครามใช่ไหมครับมีความสับสนวุ่นวายเพราะฉะนั้นท่านเปโตรจึงนำพระคำตอนนี้มาเตือนสติเราว่ามีการพิพากษาและเป็นการพิพากษาที่น่ากลัว เป็นการพิพากษาใหญ่วันนี้เราอย่าได้คิดว่าท่านเปโตรจะไม่รู้ถึงการพิพากษาของพระเจ้าท่านเปโตรท่านรู้ว่าการพิพากษานั้นน่ากลัวแต่ใน2เปโตรบทที่3ที่ได้พูดตรงนี้ได้พูดถึงการพิพากษาครั้งแรกที่พระองค์ได้ทรงพิพากษาโลกนี้เช่นเดียวกับที่ท่านโยฮันได้พูดใน1โยฮันบทที่5ได้พูดถึงว่ามนุษย์ทั้งสิ้นมนุษย์บนโลกนี้ทั้งสิ้นได้ทอดตัวจมอยู่ในเงื้อมือของมารร้ายอยู่ในมือของซาตานใน2เปโตรบทที่3ข้อที่6ได้พูดต่อว่าโดยเหตุเหล่านั้นพระองค์จึงได้บันดาลให้น้ำมาท่วมทำลายโลกที่อยู่ในเวลานั้นในข้อนี้ไม่ได้พูดถึงในเรื่องของการพิพากษาด้วยน้ำท่วมในช่วงของโนฮานะครับไม่ใช่ช่วงเวลานั้นแต่เป็นช่วงเวลาก่อนหน้านั้นในข้อที่7แต่ว่าท้องฟ้าอากาศและแผ่นดินโลกที่มีอยู่เดี๋ยวนี้พระองค์ทรงเก็บไว้โดยคำตรัสนั้นสำหรับให้ไฟเผาคือเก็บไว้จนถึงวันทรงพิพากษาและวันพินาศแห่งบรรดาทุรชนการพิพากษาที่กำลังจะมาถึงนั้นจะไม่ได้ใช้น้ำมาท่วมแล้วแต่จะใช้ไฟมาเผาข้อที่7ท้องฟ้าอากาศและแผ่นดินโลกที่มีอยู่เดี๋ยวนี้พระองค์จะใช้การพิพากษาโดยใช้ไฟมาเผาเพราะฉะนั้นท่านเปโตรจึงไม่ได้ละเลยพูดถึงการพิพากษาของพระเจ้าแต่ทั้งใน2เปโตรบทที่2ท่านเปโตรก็ยังได้พูดถึงการพิพากษาโลกนี้เช่นเดียวกันแม้กระทั่งในหนังสือยูดาห์พี่น้องจำได้ไหมฮะหนังสือยูดาห์ก็ยังได้พูดในสิ่งเหล่านี้ด้วยเราควรจะต้องเอาพระคำในหนังสือยูดาห์กับใน2เปโตรในตอนนี้เอามาประกอบเข้าด้วยกันด้วยท่านได้กล่าวถึงการพิพากษาอันน่ากลัวของพระเจ้าวันนี้เราจะไม่สนใจหรือไม่ใส่ใจการพิพากษาที่กำลังจะมาถึงหรือเพราะฉะนั้นท่านเปโตรจึงไม่ได้พูดแต่เพียงการเสด็จกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ยังไม่ได้พูดถึงการพิพากษาที่กำลังจะมาถึงนี้ด้วยวันนี้มีคริสเตียนมากมายไม่สนใจละเลยไม่ใส่ใจในสิ่งเหล่านี้ท่านเปโตรได้เตือนสติเราแต่เน้นให้เราได้มองเห็นความสำคัญในสิ่งเหล่านี้เพราะเหตุใดก็เพราะว่าเราต้องการสิ่งเหล่านี้เราต้องการการพิพากษาเราแม้กระทั่งในเรื่องของกฎจราจรเราก็ยังต้องการกฎจราจรเพื่อความปลอดภัยใช่หรือไม่ถ้าเราฝ่าฝืนกฎจราจรเราก็จะต้องถูกปรับต้องรับการพิพากษาไม่ใช่หรือเช่นกันวันนี้เราก็จะต้องรู้วันนี้เราจะต้องรู้เป็นสิ่งที่เรามีความจำเป็นที่เราจะต้องตระหนักและรู้ในสิ่งเหล่านี้ด้วยตั้งแต่วันที่องค์พระเจ้าได้ทรงวายพระชนม์บนแม่กางเขนแล้วพระองค์ได้เสด็จขึ้นสู่สวรรค์พระองค์ได้ฟื้นคืนพระชนม์แล้วพระองค์ได้ทรงตัดเตรียมการพิพากษาพี่น้องว่ามันนานหรือยังผ่านมาแล้วหลายพันปีพี่น้องทราบหรือไม่ว่าการพิพากษานั้นก็ใกล้เข้ามาแล้วด้วยใกล้จะมาถึงแล้วจริงๆแต่พี่น้องก็คงทราบว่าเราควรจะต้องมีสายตาของฝ่ายวิญญาณที่จะรู้ถึงตัวเลขต่างๆตัวเลขต่างๆเหล่านี้เป็นตัวเลขฝ่ายวิญญาณแม้กระทั่งการทรงสร้างโลกพระองค์ยังใช้เวลาถึง6วันในการสร้างโลกจนกระทั่งสำเร็จทำไมพระองค์ไม่ใช้วันเดียวสร้างให้เสร็จไปเลยแต่พระองค์ทรงสร้างแผ่นดินโลกนี้สิ่งสรรพสิ่งบนแผ่นดินโลกนี้พระองค์ใช้เวลาถึง6วันแล้ววันที่7พระองค์จึงหยุดจากการงานเป็นวันสะบาโตของพระองค์พี่น้องทราบไหมว่าท่านเปโตรได้ใช้ ถ้อยคำในบทเพลงสรรเสริญบทที่90มาพูดถึงว่าวันเดียวของพระเจ้าก็เท่ากับพันปีของมนุษย์ท่านอย่าได้คิดว่าถ้อยคำนี้ท่านเปโตรนึกขึ้นมาเองได้ท่านได้อ้างอิงจากพระคำในบทเพลงสรรเสริญบทที่90อย่าลืมข้อนี้เลยวันเดียวของพระเจ้าเหมือนพันปีและพันปีก็เหมือนวันเดียวเมื่อพระองค์ทรงฟื้นฟูแผ่นดินโลกนี้การเวลาได้ผ่านมา 6,000 ปีและผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างผ่านมาแล้ว 6,000 ปีพี่น้องก็คงทราบว่ามันมีแต่ความอธรรมมีแต่ความวุ่นวายมีสภาพการต่างๆที่น่าสะพรึงกลัวเกิดขึ้นและพี่น้องไม่คิดหรือว่ามันกำลังถึงจุดจบและสิ่งต่างๆที่ได้เกิดขึ้นในวันเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระองค์กำลังยืนยันให้กับเราแม้กระทั่งประชาธิปไตยที่กำลังถึงจุดจบแล้วมันถึงจุดจบของประชาธิปไตยและสัตว์ร้ายก็กำลังจะปรากฏขึ้นมาแล้วและวันสบาโตวันสงบสุขของพระเจ้าก็คืออาณาจักรพันปีที่กำลังจะมาถึงวันนี้เราจะต้องอุตสาหะที่จะเข้าไปในอาณาจักรพันปีนี้เพราะฉะนั้นในที่นี้จึงได้พูดถึงวันเดียวของพระเจ้าก็คือพันปีแต่พันปีก็เหมือนวันเดียวพี่น้องลองใคร่ครวญเรื่องนี้ดูพระเจ้าทรงวางพระชนม์บนไม้กางเขนถูกฝังแล้วฟื้นคืนพระชนม์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์เวลาผ่านไปแล้วกี่พันปีช่วงเวลาของมนุษย์ผ่านไปแล้ว 2,000 ปีก็เท่ากับ2วันของพระเจ้าและ 1,000 ปีคืออาณาจักรพันปีที่กำลังจะมาถึงก็เท่ากับวันเดียวของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อท่านเปโตรได้พูดถึงในข้อที่8แต่ดูก่อนพวกที่รักอย่าลืมข้อนี้เสียเลยคือว่าวันเดียวของพระเจ้าเหมือนพันปีและพันปีก็เหมือนวันเดียวพี่น้องทั้งหลายตอนนี้เรากำลังเข้าใกล้วันที่3ของพระเจ้าคืออาณาจักรพันปีคือเป็นพันปีช่วงที่3เราผ่านมาแล้ว 2,000 ปีใช่ไหมครับตอนนี้เรากำลังเข้าสู่พันปีช่วงที่3คือวันที่3ของพระเจ้าพระองค์ใกล้จะเสด็จกลับมาแล้วจริงๆพี่น้องทราบหรือไม่วันที่3วันที่3พี่น้องทั้งหลายที่เป็นเวลาแล้วที่เราจะต้องตื่นตัวขึ้นตามพระคำของพระเจ้าที่ได้พูดไว้เช่นนี้ก็คือช่วงวันที่3ของพระเจ้าที่กำลังจะมาถึงนั้นก็คือช่วงเวลาสบาโตหรือช่วงเวลาที่สงบสุขของพระเจ้าและกำลังจะสำเร็จเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะต้องตัดเตรียมตัวให้พร้อมสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มายืนยันให้เราเห็นอย่างชัดเจนแน่นอนนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมหนังสือวิวรณ์ได้พูดถึงตราทั้ง7มีตราที่1ถึงตราที่6แล้วก็มีตราที่7และเมื่อเปิดตราที่7ก็ยังมีตรา7ตราและเมื่อถึงตราที่7ก็ยังมีขันธ์7ขันธ์พี่น้องหมายเลข7ก็คือเราได้มองเห็นหมายเลข4กับบวก3แต่ในที่นี้เราได้มองเห็น6บวก1หมายเลข7ในที่นี้ในพระสุวิบอร์ได้พูดถึงมีแตร7แตรและยังมีขันธ์7ขันธ์ด้วยนั้นหมายเลข7ในที่นี้เราได้มองเห็นเป็นตัวเลขที่มาจาก6บวก1 พราะฉะนั้นในวันนี้เรากำลังรอคอยการเสด็จกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะฉะนั้นท่านเปโตรจึงได้พูดถึงวันเดียวของพระเจ้าเหมือนพันปีและพันปีก็เหมือนวันเดียวเพราะฉะนั้นเราจะต้องตัดเตรียมตัวของเราแล้วให้เราตัดเตรียมตัวให้พร้อมด้วยวันพิพากษาของพระเจ้าใกล้เข้ามาแล้วจริงๆอาเมน